Centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumu tautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi tekstu tabulā. Klausies audio ierakstu un atzīmē, kurš apgalvojums atbilst katram nacionālajam parkam. Audio ieraksts skanēs 2 reizes.
Skolēni, lai varētu izlēmt, uz kurieni doties, iepazīstināšu jūs ar dažiem piedāvājumiem. Šogad mēs varētu apmeklēt kādu no 4 nacionālajiem parkiem, kuros ik pavasari notiek dažādi interesanti pasākumi. Slīteres Nacionālajā parkā īpašais dabas objekts ir Kolkas raks, kur satiekas Rīgas līcis un Baltijas jūra. Tāpat svarīgs dabas objekts ir Slīteres zilie kalni. Tie ir Baltijas ledus ezera senkrasts aptuveni 80 metrus virs jūras līmeņa. Slīteres Nacionālā parka teritorijā, zvejnieku ciemos jūras krastā, iespējams iepazīties ar lībiešu kultūras mantojumu, kas ir nozīmīga Ziemeļ-Eiropas kultūra vēsturiskā mantojuma daļa. Slīteres Nacionālajā parkā maija nogalē plānota skolēnu zīmējumu izstāde Slīteres zilie kalni. Īpašs pasākums tiks veltīts Latvijā savvaļā ļoti reti sastopamajam skujkokam parastai īvei. Varēs aplūkot īves, kuras parka teritorijā aug gandrīz 300 gadu. Viens no vecākajiem nacionālajiem parkiem ir Gaujas Nacionālais parks. Gaujas Nacionālā parka nozīmīgākā un savdabīgākā daļa ir Gaujas senleja. Daudzi no jums droši vien bijuši Siguldā un Cēsīs. Bet vai zinājāt, ka pirmie apmeklētāji ar ceļa spieķi pa Siguldas apkārtnes takām staigāja jau 19. Gadsimtā? Gaujas, Amatas un Braslas krastos iekārtotas ūdens turistu, autobraucēju apmetnes, kā arī kājām gājējiem, takas vairāk nekā 100 km kopgarumā. Vienas no populārākajām ir Līgatnes dabas takas, kur apmeklētāji var vērot meža dzīvniekus un Gaujas senleju no skatu platformām. Jūnija 1. Dienās notiks pasākums pie Sietiņieža, Gaujas labajā krastā starp Valmieru un Jāņmuižu. Sietiņiezis ir viens no augstākajiem baltās smilšakmens atsegumiem Latvijā. Pasākuma laikā dabas pētnieki stāstīs par to, kā veidojušās alas un ieži. Kurš gan nav dzirdējis par Ķemeru ārstnieciskajiem ūdeņiem un kādreiz tik slaveno Ķemeru sanatoriju? Pat tiešām Ķemeru Nacionālo parku no citām aizsargājamajām teritorijām atšķir sēru saturošie minerālu ūdeņi. Tie veidojas zem Ķemeru apkārtnes purviem un vairāk nekā 30 avotos izplūst virszemē. Domāju, ka mēs uz Ķemeriem nedosimies ārstēties, taču mums ir iespēja izstaigāt jaunāko Ķemeru Nacionālā parka dabas taku gar Slokas ezeru. Kaut arī tūristu iecienītā sikspārņu nakts Ķemeru Nacionālajā parkā notiek jūlijā, arī maija un jūnija dienās parkā varēs ieraudzīt dažādus augus, dzīvniekus un putnus, īpaši tos, kam patīk ūdens. Dažādas aktivitātes notiek arī Rāznas Nacionālajā parkā. Rāznas Nacionālais parks ir vieta, kur var iepazīt Latgales dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Rāznas ezers, Ežezers, Mākoņkalns un Lielais Liepukalns – tie ir populārākie dabas objekti. Tie, kam patīk velosports, var doties 25 km braucienā pa Ežezara apkārtni. Taču Rāznas Nacionālā parka teritorijā ir arī daudz citu, varbūt mazāk populāru, tomēr gana interesantu vietu. Piemēram, autentisku 20. Gadsimta sākuma Latgales lauku saimniecību var aplūkot Andrupenes sētā. Te īpašs piedāvājums ir latgaliešu ēdienu degustācija. Savukārt ar Latgales podniecības tradīcijām vislabāk iepazīties pie Pūdnīku skolas, jeb Podnieku skolas dibinātāja E. Vasiļevska Akminīšos. Saimniecība Rudo Kumeļu pauguri turpina Latgales zirgkopības tradīcijas. Instruktora vadībā te var apgūt jāšanas prasmes.
Klausies tekstu otrreiz.
Slīteres Nacionālajā parkā īpašais dabas objekts ir Kolkas raks, kur satiekas Rīgas līcis un Baltijas jūra. Tāpat svarīgs dabas objekts ir Slīteres zilie kalni. Tie ir Baltijas ledus ezera senkrasts aptuveni 80 metrus virs jūras līmeņa. Slīteres Nacionālā parka teritorijā, zvejnieku ciemos jūras krastā, iespējams iepazīties ar lībiešu kultūras mantojumu, kas ir nozīmīga Ziemeļ-Eiropas kultūra vēsturiskā mantojuma daļa. Slīteres Nacionālajā parkā maija nogalē plānota skolēnu zīmējumu izstāde Slīteres zilie kalni. Īpašs pasākums tiks veltīts Latvijā savvaļā ļoti reti sastopamajam skujkokam parastai īvei. Varēs aplūkot īves, kuras parka teritorijā aug gandrīz 300 gadu. Viens no vecākajiem nacionālajiem parkiem ir Gaujas Nacionālais parks. Gaujas Nacionālā parka nozīmīgākā un savdabīgākā daļa ir Gaujas senleja. Daudzi no jums droši vien bijuši Siguldā un Cēsīs. Bet vai zinājāt, ka pirmie apmeklētāji ar ceļa spieķi pa Siguldas apkārtnes takām staigāja jau 19. Gadsimtā? Gaujas, Amatas un Braslas krastos iekārtotas ūdens tūristu, autobraucēju apmetnes, kā arī kājām gājējiem, takas vairāk nekā 100 km kopgarumā. Vienas no populārākajām ir līgatnes dabas takas, kur apmeklētāji var vērot meža dzīvniekus un Gaujas senleju no skatu platformām. Jūnija pirmajās dienās notiks pasākums pie Sietiņieža, Gaujas labajā krastā starp Valmieru un Jāņmuižu. Sietiņiezis ir viens no augstākajiem baltās smilšakmens atsegumiem Latvijā. Pasākuma laikā dabas pētnieki stāstīs par to, kā veidojušās alas un ieži. Kurš gan nav dzirdējis par ķemeru ārstnieciskajiem ūdeņiem un kādreiz tik slaveno ķemeru sanatoriju? Pat tiešām ķemeru nacionālo parku no citām aizsargājamajām teritorijām atšķir sēru saturošie minerālu ūdeņi. Tie veidojas zem ķemeru apkārtnes purviem un vairāk nekā 30 avotos izplūst virszemē. Domāju, ka mēs uz ķemeriem nedosimies ārstēties, taču mums ir iespēja izstaigāt jaunāko ķemeru Nacionālā parka dabas taku gar Slokas ezeru. Kaut arī tūristu iecienītā sikspārņu nakts ķemeru Nacionālajā parkā notiek jūlijā, arī maija un jūnija dienās parkā varēs ieraudzīt dažādus augus, dzīvniekus un putnus, īpaši tos, kam patīk ūdens. Dažādas aktivitātes notiek arī Rāznas Nacionālajā parkā. Rāznas Nacionālais parks ir vieta, kur var iepazīt Latgales dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Rāznas ezers, Ežezers, Mākoņkalns un Lielais Liepu kalns – tie ir populārākie dabas objekti. Tie, kam patīk velosports, var doties 25 km braucienā pa Ežezera apkārtni. Taču Rāznas Nacionālā parka teritorijā ir arī daudz citu, varbūt mazāk populāru, tomēr gana interesantu vietu. Piemēram, autentisku 20. Gadsimta sākuma Latgales lauku saimniecību var aplūkot Andrupenes sētā. Te īpašs piedāvājums ir latgaliešu ēdienu degustācija. Savukārt ar Latgales podniecības tradīcijām vislabāk iepazīties pie pūdnīku skolas, jeb podnieku skolas dibinātāja E. Vasiļevska Akminīšos. Saimniecība Rudo Kumeļu Pauguri turpina Latgales zirgkopības tradīcijas. Instruktora vadībā te var apgūt jāšanas prasmes.
Otrais uzdevums – izlasi dotos apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un atzīmē ar krustiņu, vai dotais apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Klausieties, ko sarunā ar Cēsu draudzīgā aicinājuma ģimnāzijas skolēniem pastāstīja filmas Dvēseļu putenis režisors Dzintars Dreibergs un galvenās lomas tēlotājs Oto Brantevits. Režisors stāsta, ka veidojot filmu Dvēseļu putenis, bijis grūti paredzēt tās turpmāko likteni. Līdz šim visvairāk skatītā latviešu filma bija Rīgas sargi, un šķita, ka Latvijā būs neiespējami šo rekordu pārspēt. Bet cerība tomēr bija. Pusmiljons cilvēku apmeklē dziesmu svētkus. Viņiem taču tikpat svarīgi būtu redzēt arī to, kas notika ar strēlniekiem. Lai gan sākumā neviens īsti neticēja, ka filma varētu kļūt tik populāra. Un tas arī nebija filmēšanas grupas mērķis, bet, protams, ka ir milzīgs prieks par to, ka tik daudzus cilvēkus šis stāsts ir ieinteresējis un licis saprast, no kurienes mēs nākam, kas ir mūsu saknes un cik svarīgi ir cīnīties par Latviju. Šīs filmas uzņemšana bija ļoti apjomīgs darbs, jo filmēšana ilga 5 gadus, tajā bija iesaistīti 3000 cilvēku. Vienlaikus filmēšanas laukumā atradās pat 300 cilvēku, tāpēc viss bija jāizdara ātri. Nav iespējams 1,5 mēnesi mēģināt masu skatus, un tas pierāda to, cik daudz Latvijā ir nesautīgu cilvēku, kas gatavi ziedot savu brīvo laiku, lai nāktu un filmētos. Īpaši tas bija vērojams Cēsīs, kad filmēja masu skatus, kuros bija iesaistīti daudzi brīvprātīgie. Viņus mocīja nepajokam, visu dienu uz galvas lēja augstu ūdeni, lai viņi izskatītos nosaluši, slapi un pārguruši. Viņiem vairāk kārt atgādināja, ja trūkst spēka, lai dodas prom. Bet neviens negribēja iet projām, un visi palika līdz beigām. Jauniešu atsaucība filmēšanas procesā patiešām bija liela, un pozitīvās atsauksmes par filmu patīkami pārsteidz. Mani iepriecina, ja vietnē Facebook izlasu vai tikšanās reizēs uzzinu, ka kāds pēc filmas noskatīšanās ir izlasījis arī grāmatu, pēc kuras motīviem filma tika uzņemta. Cits ir aizbraucis uz brāļu kapiem. Ir pat bijuši tādi jaunieši, kas uzraksta, ka bija domājuši pēc vidusskolas braukt prom no Latvijas, bet tagad saprot, ka paliks tepat un veidos Latviju. Šādi stāsti ļoti iedvesmo. Filmas veidotājiem bieži uzdod jautājumu, vai mēs uzskatām mūsdienu jauniešus par patriotiem un vai domājam, ka viņi būtu gatavi aizstāvēt savu valsti arī ekstrēmos veidos. Ja mums ir sajūta, ka tādā brīdī mēs varēsim kaut ko izvēlēties, tad tā ir milzīga ilūzija. Karš ir vistrakākais, kas ar cilvēkiem var notikt. Tomēr es esmu pilnīgi pārliecināts, ka apstākļos, kuros ir jāaizstāv sava zeme un sava ģimene, mēs arī šobrīd būtu tikpat spēcīgi. Latvietis var nekustēties līdz pēdējam, var pat izlikties, ka viņu tas neinteresē, bet ja apdraudēs viņa tuvākos, tad latvieši kļūs par neapstādināmu armiju, kā to vēsture jau ir pierādījusi. Otto Brantevits, galvenās Artūra lomas tēlotājs, stāstot par to, kas filmēšanas procesā sagādāja vislielākās problēmas, teica, ka vislielākās grūtības radīja tieši emocionālo ainu filmēšana, jo tajās bija jāizliek sirds un visas sakrājušās emocijas. Visas Artūra izjūtas nāves ainās atstāja spēcīgu iespaidu. Un filmējoties aktieris palēnām notic, ka tā ir īstenība, lai gan zina, ka patiesībā tā ir tikai prātā radusies ilūzija. Fiziskās grūtības ir vieglāk pārvarēt. Otto uzskata, ka filmas autora mērķis bija parādīt to, ka Latvija neradās no tukša gaisa. Viņš gribētu visiem atgādināt, ka ir jāsaglabā savā atmiņā un jāmāca saviem bērniem un draugiem strēlnieku ideāli, jārunā par kaujām un strēlnieku varoņdarbiem. Ja mēs aizmirstam strēlnieku mērķus un ideālus, tad Latvijas valstī vienkārši nebija jēgas rasties un strēlniekiem nebija jēgas cīnīties. Runājot par to, kādas sajūtas viņam un viņa ģimenei radās, kad uzzinājis par iespēju tik nozīmīgā filmā tēlot galveno lomu, Otto saka, ka pirmajā brīdī esot bijis grūti tam noticēt. Tā līdz galam to apjautis tikai tad, kad jau bijusi fotografēšanās. Līdz tam brīdim īsti nevarēja saprast, grib to vai nē. No vienas puses bijis bail, tāpēc negribējis. Bet no otras puses tas licies interesanti, un viņš sapņojis par to, ka būs slavens. Kad viņu apstiprināja lomai, viņš nav pat īsti zinājis, ko gaidīt, kādi būs pārbaudījumi un kā ar tiem tiks galā. Vecākiem bijusi līdzīga reakcija. Viņa nesaprata, kas Otto dzīvē mainīsies, kas notiks ar skolu. Nezināja, ko nāksies ziedot tam visam. Protams, beigās viss bija pozitīvi. Vecāki lepojas ar Otto un arī viņš pats lepojas ar paveikto. Uz jautājumu, vai filmēšanās ir būtiski ietekmējusi viņa dzīvi skolā, Otto atbild, ka dažreiz viņam saistībā ar filmu vēl joprojām ir kaut kur jābrauc, bet nu jau retāk. Filmēšanās pati par sevi nekad neesot radījusi lielas problēmas – tikai pirmizrāžu laikā nedēļu neesot bijis skolā. Bet neskaitot to, ne filmēšana, ne laiks pēc pirmizrādes viņam nav traucējis mācīties.
Klausies audio ierakstu otrreiz.
Klausieties, ko sarunā ar Cēsu draudzīgā aicinājuma ģimnāzijas skolēniem pastāstīja filmas Dvēseļu putenis režisors Dzintars Dreibergs un galvenās lomas tēlotājs Otto Brantevits. Režisors stāsta, ka veidojot filmu Dvēseļu putenis, bijis grūti paredzēt tās turpmāko likteni. Līdz šim visvairāk skatītā latviešu filma bija Rīgas sargi, un šķita, ka Latvijā būs neiespējami šo rekordu pārspēt. Bet cerība tomēr bija. Pusmiljons cilvēku apmeklē dziesmu svētkus. Viņiem taču tikpat svarīgi būtu redzēt arī to, kas notika ar strēlniekiem. Lai gan sākumā neviens īsti neticēja, ka filma varētu kļūt tik populāra. Un tas arī nebija filmēšanas grupas mērķis. Bet, protams, ka ir milzīgs prieks par to, ka tik daudzus cilvēkus šis stāsts ir ieinteresējis un licis saprast, no kurienes mēs nākam, kas ir mūsu saknes un cik svarīgi ir cīnīties par Latviju. Šīs filmas uzņemšana bija ļoti apjomīgs darbs, jo filmēšana ilga 5 gadus, tajā bija iesaistīti 3000 cilvēku, Vienlaikus filmēšanas laukumā atradās pat 300 cilvēku, tāpēc viss bija jāizdara ātri. Nav iespējams pusotru mēnesi mēģināt masu skatus, un tas pierāda to, cik daudz Latvijā ir nesautīgu cilvēku, kas gatavi ziedot savu brīvo laiku, lai nāktu un filmētos. Īpaši tas bija vērojams Cēsīs, kad filmēja masu skatus, kuros bija iesaistīti daudzi brīvprātīgie. Viņus mocīja nepajokam. Visu dienu uz galvas lēja augstu ūdeni, lai viņi izskatītos nosaluši, slapi un pārguruši. Viņiem vairāk kārt atgādināja, ja trūkst spēka, lai dodas prom. Bet neviens negribēja iet projām, un visi palika līdz beigām. Jauniešu atsaucība filmēšanas procesā patiešām bija liela, un pozitīvās atsauksmes par filmu patīkami pārsteidz. Mani iepriecina, ja vietnē Facebook izlasu vai tikšanās reizēs uzzinu, ka kāds pēc filmas noskatīšanās ir izlasījis arī grāmatu, pēc kuras motīviem filma tika uzņemta. Cits ir aizbraucis uz brāļu kapiem. Ir pat bijuši tādi jaunieši, kas uzraksta, ka bija domājuši pēc vidusskolas braukt prom no Latvijas, bet tagad saprot, ka paliks tepat un veidos Latviju. Šādi stāsti ļoti iedvesmo. Filmas veidotājiem bieži uzdod jautājumu, vai mēs uzskatām mūsdienu jauniešus par patriotiem un vai domājam, ka viņi būtu gatavi aizstāvēt savu valsti arī ekstrēmos veidos. Ja mums ir sajūta, ka tādā brīdī mēs varēsim kaut ko izvēlēties, tad tā ir milzīga ilūzija. Karš ir vistrakākais, kas ar cilvēkiem var notikt. Tomēr es esmu pilnīgi pārliecināts, ka apstākļos, kuros ir jāaizstāv sava zeme un sava ģimene, mēs arī šobrīd būtu tikpat spēcīgi. Latvietis var nekustēties līdz pēdējam, var pat izlikties, ka viņu tas neinteresē, bet ja apdraudēs viņa tuvākos, tad latvieši kļūs par neapstādināmu armiju, kā to vēsture jau ir pierādījusi. Otto Brantevits, galvenās Artūra lomas tēlotājs, stāstot par to, kas filmēšanas procesā sagādāja vislielākās problēmas, teica, ka vislielākās grūtības radīja tieši emocionālo ainu filmēšana, jo tajās bija jāizliek sirds un visas sakrājušās emocijas. Visas Artūra izjūtas nāves ainās atstāja spēcīgu iespaidu. Un filmējoties aktieris palēnām notic, ka tā ir īstenība, lai gan zina, ka patiesībā tā ir tikai prātā radusies ilūzija. Fiziskās grūtības ir vieglāk pārvarēt. Otto uzskata, ka filmas autoru mērķis bija parādīt to, ka Latvija neradās no tukša gaisa. Viņš gribētu visiem atgādināt, ka ir jāsaglabā savā atmiņā un jāmāca saviem bērniem un draugiem strēlnieku ideāli, jārunā par kaujām un strēlnieku varoņdarbiem. Ja mēs aizmirstam strēlnieku mērķus un ideālus, tad Latvijas valstī vienkārši nebija jēgas rasties un strēlniekiem nebija jēgas cīnīties. Runājot par to, kādas sajūtas viņam un viņa ģimenei radās, kad uzzinājis par iespēju tik nozīmīgā filmā tēlot galveno lomu, Otto saka, ka pirmajā brīdī esot bijis grūti tam noticēt. Tā līdz galam to apjautis tikai tad, kad jau bijusi fotografēšanās. Līdz tam brīdim īsti nevarējis saprast, grib to vai nē. No vienas puses bijis bail, tāpēc negribējis. Bet no otras puses tas licies interesanti, un viņš sapņojis par to, ka būs slavens. Kad viņu apstiprināja lomai, viņš nav pat īsti zinājis, ko gaidīt, kādi būs pārbaudījumi un kā ar tiem tiks galā. Vecākiem bijusi līdzīga reakcija. Viņa nesaprata, kas Otto dzīvē mainīsies, kas notiks ar skolu. Nezināja, ko nāksies ziedot tam visam. Protams, beigās viss bija pozitīvi. Vecāki lepojas ar Otto, un arī viņš pats lepojas ar paveikto. Uz jautājumu, vai filmēšanās ir būtiski ietekmējusi viņa dzīvi skolā, Oto atbild, ka dažreiz viņam saistībā ar filmu vēl joprojām ir kaut kur jābrauc, bet nu jau retāk. Filmēšanās pati par sevi nekad neesot radījusi lielas problēmas, tikai pirmizrāžu laikā nedēļu neesot bijis skolā. Bet neskaitot to, ne filmēšana, ne laiks pēc pirmizrādes viņam nav traucējis mācīties.
Trešais uzdevums. Izlasi tekstu. Klausies audio ierakstu un tekstā virs līnijām uzraksti dzirdētajam atbilstošu informāciju. Skaitļa vārdus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Kurš tieši un kad izdomāja taksometru? Vēstures liecības norāda, ka taksometriem līdzīgi pakalpojumi sākušies jau senajā Romā. Tad tie bija rati, uz kuru ass ģeniālie romieši piestiprināja taksometru, diezgan sarežģītu mehānisku skaitītāju, kas sastāvējis no diviem zobainiem gredzeniem ar caurumiem un kastes, kas piestiprināta riteņa asī. Kad gredzenu caurumi sakrita, un tas noticis ik katru jūdzi, kastē iekrita olis. Brauciena beigās akmeņus saskaitīja, un pamatojoties uz to skaitu, aprēķināja braukšanas maksu. Diemžēl pēc Romas impērijas krišanas taksometri, tāpat kā daudzi citi izgudrojumi, tika aizmirsti uz pāris gadsimtiem. Anglija ar Franciju joprojām strīdas par to, kuram pirmajam izdevies radīt taksometru. Briti met galdā savu kārti, sakot, ka 1639. Gadā viņiem parādījušies 4 riteņu ratiņi ar licenci pārvadāt pasažierus. Savukārt francūži britu nopelnus apstrīd, norādot, ka vārds taksometrs ir franču izcelsmes. Turklāt francūžiem ir pat savs stāsts, kā vīrs vārdā Savāš, netālu no Senfiakras baznīcas, ar divvietīgu zirgu pajūgu sācis vietējo iedzīvotāju pārvadāšanu. Savāža rūpals pamazām guvis panākumus pārtopot biznesā, kas ļāva zirgu pajūgus nomainīt pret motorizētiem transporta līdzekļiem. Tiesa par brauciena maksu tolaik vienojās mutiski, un tas, protams, radīja nērtības. Bet savu nosaukumu taksometrs ieguva pateicoties auto, kuru 1891. Gadā Vācijā izdomāja Friedrichs Wilhelms Gustavs Brūns. Ar gāzi darbināmie taksometri vispirms parādījās Vācijā, tad arī Francijā, proti Parīzē, un Londonā, un tieši tur taksometru tradicionālā krāsa joprojām palikusi melna, kas simbolizē godu un cieņu. Ņujorka taksometrus iepazina 1907. Gadā, un ap to laiku arī pirmie taksīši parādījās Maskavā. Ņujorkā radās klasiskā dzeltenā taksometru krāsa, t. Tas notika pagājušajā gadsimta 60. Kad Ņujorkā pieņēma likumu, kurā bija noteikts, ka visiem taksometriem, lai tos būtu vienkāršāk identificēt un arī kontrolēt, jābūt zelteniem. Paveicās tiem takšu īpašniekiem, kuriem jau piederēja dzeltenas krāsas auto. Visi pārējie šķīrās no vairākiem simtiem dolāru. Rīgā taksometris savu darbību sāka 1925. Gada 1. Aprīlī. Tā ir diena, kad Rīgā oficiāli sāka kursēt nevis vienkārši auto, kas par līktu samaksu pārvadāja klientus, bet ar skaitītājiem apgādāti specializēti Renault markas braucamie. Kāda firma bija iegādājusies 10 tādus auto? Tolaik policijas amatpersonas pārbaudīja, vai taksometru skaitītāji tiešām atbilst nobrauktajam kilometru daudzumam un saskan ar aprēķināto summu. Maksa par nobraukto kilometru mainījās atbilstoši pasažieru skaitam. Bija aprēķināts, ka īsākus gabalus pilsētā izdevīgāk braukt Ormanī, bet garākus taksometrā. 4-5 personām ceļš no Brīvības bulvāra sākuma līdz VEF tiltam maksājis 4 latus. Pirmās taksometru stāvvietas atradās pie biržas Vecrīgā, Latvijas bankas un tagadējās Latvijas universitātes ekonomikas fakultātes Aspazijas bulvārī. Naktīs takši drīkstēja dežurēt arī pie lielākajiem restorāniem.
Klausies tekstu otrreiz.
Kurš tieši un kad izdomāja taksometru? Vēstures liecības norāda, ka taksometriem līdzīgi pakalpojumi sākušies jau senajā Romā. Tad tie bija rati, uz kuru ass ģeniālie romieši piestiprināja taksometru, diezgan sarežģītu mehānisku skaitītāju, kas sastāvējis no diviem zobainiem gredzeniem ar caurumiem un kastes, kas piestiprināta riteņa asī. Kad gredzenu caurumi sakrita, un tas noticis ik katru jūdzi, kastē iekrita olis. Brauciena beigās akmeņus saskaitīja un, pamatojoties uz to skaitu, aprēķināja braukšanas maksu. Diemžēl pēc Romas impērijas krišanas – taksometri, tāpat kā daudzi citi izgudrojumi, tika aizmirsti uz pāris gadsimtiem. Anglija ar Franciju joprojām strīdas par to, kuram pirmajam izdevies radīt taksometru. Briti met galdā savu kārti, sakot, ka 1639. Gadā viņiem parādījušies 4 riteņu ratiņi ar licenci pārvadāt pasažierus. Savukārt francūži britu nopelnus apstrīd, norādot, ka vārds taksometrs ir franču izcelsmes. Turklāt francūžiem ir pat savs stāsts, kā vīrs vārdā Savāš, netālu no Senfiakras baznīcas, ar divvietīgu zirgu pajūgu sācis vietējo iedzīvotāju pārvadāšanu. Savāža rūpals pamazām guvis panākumus pārtopot biznesā, kas ļāva zirgu pajūgus nomainīt pret motorizētiem transporta līdzekļiem. Tiesa par brauciena maksu tolaik vienojās mutiski, un tas, protams, radīja neērtības. Bet savu nosaukumu taksometrs ieguva pateicoties auto, kuru 1891. Gadā Vācijā izdomāja Friedrichs Wilhelms Gustavs Brūns. Ar gāzi darbināmie taksometri vispirms parādījās Vācijā, tad arī Francijā, proti Parīzē, un Londonā, un tieši tur taksometru tradicionālā krāsa joprojām palikusi melna, kas simbolizē godu un cieņu. Ņujorka taksometrus iepazina 1907. Gadā, un ap to laiku arī pirmie taksīši parādījās Maskavā. Ņujorkā radās klasiskā dzeltenā taksometru krāsa. Tas notika pagājušajā gadsimta 60. Kad Ņujorkā pieņēma likumu, kurā bija noteikts, ka visiem taksometriem, lai tos būtu vienkāršāk identificēt un arī kontrolēt, jābūt zelteniem. Paveicās tiem takšu īpašniekiem, kuriem jau piederēja dzeltenas krāsas auto. visi pārējie šķīrās no vairākiem simtiem dolāru. Rīgā taksometris savu darbību sāka 1925. Gada 1. Aprīlī. Tā ir diena, kad Rīgā oficiāli sāka kursēt nevis vienkārši auto, kas par līktu samaksu pārvadāja klientus, bet ar skaitītājiem apgādāti specializēti Renault markas braucamie. Kāda firma bija iegādājusies 10 tādus auto? Tolaik policijas amatpersonas pārbaudīja, vai taksometru skaitītāji tiešām atbilst nobrauktajam kilometru daudzumam un saskan ar aprēķināto summu. Maksa par nobraukto kilometru mainījās atbilstoši pasažieru skaitam. Bija aprēķināts, ka īsākus gabalus pilsētā izdevīgāk braukt Ormanī, bet garākus taksometrā. 4-5 personām ceļš no Brīvības bulvāra sākuma līdz VEF tiltam maksājis 4 latus. Pirmās taksometru stāvvietas atradās pie biržas Vecrīgā, Latvijas bankas un tagadējās Latvijas universitātes ekonomikas fakultātes Aspazijas bulvārī. Naktīs takši drīkstēja dežurēt arī pie lielākajiem restorāniem.